Vanoggend se tema is liefde en verlossing. En ek dink liefde en verlossing is iets wat elke een van ons na smag. Elke een van ons wat hier sit, elke een van ons wat in Christus is, smag na liefde, maar ons smag ook na die verlossing wat net Jesus Christus kan bring. Nou ek het al 'n tyd vir julle terug gesê wat ek gaan doen vir die nuwe mense wat nie is nie, julle sal, as julle weer terugkom, dan sal julle leer, ek hou verskriklik baie van die Ou Testament. Want uit die Ou Testament uit gee God vir ons 'n patroon van wat hy in die Nuwe Testament doen. Elke ding wat in die Ou Testament gebeur, is 'n patroon van God af om te vir ons te sê, maar dit was alreeds my beplanning gewees wat ek in die Nuwe Testament, of in ons, wat party mense noem, praat van 'n nuwe bedeling, maar is nie regtig 'n nuwe bedeling nie. Is net wat ek in die Nuwe Testament vir julle gaan bring, wanneer my Seun Jesus Christus na julle toe kom, is dit wat ek gaan bring, en hier is die patroon wat ek gaan volg om dit te kan bewerkstellig. God maak nie nuwe goed nie. God het nie, toe hy besluit het om vir Jesus aarde toe gestuur, gedink eendag daar gesit op sy troon gesê, oh, weet jy, dis 'n goeie idee wees nie. Nee, dit was ingebou in God se plan van die begin af, en daarom het ons die Ou Testament om dit te kan sien. En ek doen so nou en dan, sê ek, het ek vir julle gesê, sal ek terugkom na die Ou Testament toe, om goed uit die Ou Testament uit te gaan vat, en dan te gesien, maar waar is Christus in die Ou Testament? Hoe kan ons Jesus in die Ou Testament sien? Hoe kan ons God se patroon in die Ou Testament sien, sodat ons die Nuwe Testament en dit wat in die Nuwe Testament gebeur, dat ons dit beter kan verstaan? Jy sien, God gee al hierdie ou verhale, of nie die ou verhale, al die verhale in die Ou Testament, om sy hele plan vir ons as mensdom te illustreer, en om die ware Messias aan ons bekend te maak. Om te sê, maar wie is die regte gesalfde? Want die woord Messias beteken gesalfde. En vir ons om te weet wie die ware Messias is, wie is daai werklike Jesus? Want in die tyd, in die Bybelse tyd, het daar klomp ouens opgestaan en gesê, maar ek is die gesalfde, ek is die Messias. En dan het net sy hele beweging, hulle het gewoonlik die ou dood gemaak, en dan sy hele beweging platgeval, en daar het niks van gekom nie. Maar God het gesê, daar is 'n patroon vir die Messias, en as julle die patroon van die Messias volg, sal julle hom kan identifiseer, sal julle kan weet wie die Messias is. Wie is daar die Messias wat God vir ons gegee het, wat hy na ons toe gestuur het? En daarom is het krities belangrik dat ons hierdie goeder sal verstaan, dat ons sal weet absoluut wie hy is. Dat ons kan weet dat Jesus Christus, dat Yeshua daai Messias is wat God vir ons gestuur het. Ons het vrydagoggend, toe die manne so by mekaar gekom het, het ons uiteindelik gepraat ook oor die verskil tussen die verwagting van mense en wat God se plan werklik is. Wat is die verwagting wat ons as mens het, en wat is die plan wat God werklik vir ons in plek gesit het? Jy sien, want dit wat God se volmaakte plan vir ons is, stem nie noodwendig ooreen met ons verwagting nie. Hoeveel keer gebeur ons dink ons het sekere goeders en daar sekere goed in ons lewens wat ons beplan, ons gaan dit so doen, maar God se plan vir ons is nie werklik dit wat ons nastreef nie. En dan werk hierdie goed nie uit nie en dan kan ons nie verstaan hoekom nie. Want ons is buite die wil van die Here. Net soos wat God se belofte van 'n Messias aan ons was. En wat God se belofte van die Messias was en wat mense verstaan het, was heeltemal twee uiteenlopende goed gewees. Dit het nie eers met mekaar ingeskakel nie. Jy sien, God beloof 'n koning wat bruidegom is, wat mense uit sonde verlos en deur hom 'n ewige lewe vir ons bewerkstellig. Dis wat God aan ons beloof. Dis wie die Messias is. Wat verwag die mense? Die mense verwag hierdie koning wat vir hom sal 'n weermag opbou, wat die Romeine gaan kom verslaan of watter nasie hulle ook al in daai op daai stadium gevange gehou het, sal hierdie koning hierdie weermag oprig, hierdie ouens kom verslaan en hy sal op 'n troon kom sit, hy sal die Israeliete verlos van hierdie verdrukking van ander nasies wat op hulle is en hy sal hulle vrymaak van die verdrukking en soos in Salomo se tyd sal daar geen probleme in hulle land wees nie en hierdie koning sal heers op 'n troon, op 'n menslike troon, iemand wat hulle kan sien elke dag. Dis die verwagting van die mense. God se verwagting was anders. Die mens verwag of sien uit na 'n koning soos Dawid. Iemand wat soos Dawid was, wat geroepe was, en waar Samuel na Dawid toe gegaan het, en om gesalf is, en die mense kon sien wie dit was, en hy is ingegaan, en hy het ingestap in hierdie koningskap van hom, tussen die mense, en hulle kon met Dawid identifiseer. Jy sien, want Dawid het vir hulle vrede gebring, en die tyd wat Dawid geheers het, was daar vrede in Israel gewees. En Dawid het vir hulle vrede gebring, maar hy het vir hulle weelde ook gebring. En dis wat die mense gesien het. dis wat hulle verwag het. Hy sien God kom en hy het 'n ander plan. Hy sê, wat ek wil doen is, ek wil die mense se aandag vestig op 'n hemelse koning. Ek wil hulle aandag kom vestig op 'n koning wat reeds heers. Ek wil hulle aandag kom vestig op 'n koning wat hulle gaan vrymaak en wat 'n verhouding met my kan hê. Sodat ek hulle in die ewige lewe kan inlei. Wat vlak plek gaan voorberei vir ons voor die troon van Abba Vader. Sien, dit is wat God vir ons beplan het. Dis die koning wat hy vir ons in gedagte gehad het. Dis die Messias wat God vir ons van die begin af in plek gehad het. Was nie 'n nuwe gedagte nie. Dit was nie iets wat sommer ewe skielik net ontstaan het nie. Nee, dit was 'n plan gewees van die begin af. Jy sien, en as ons gaan kyk na die Ou Testament, dan het hy dit reeds aan ons in die Ou Testament bekendgestel. God het nie net die Messias in die Ou Testament aan ons bekendgestel nie, maar hy het ook die proses hoe ons by hom moet uitkom, die proses wat ons, waar ons moet wees, waar God ons wil hê, die verhouding wat hy met ons wil hê, het hy ook vir ons daar kom vestig in die Ou Testament. En een van die goed wat die Here gebruik om dit aan ons te openbaar is die verhaal van Rut. Hy gebruik die verhaal van Rut wat 'n liefdesverhaal is. As ek en jy gaan en ons vat die boek van Rut en ek weet nie wie van julle het al die boek van Rut gelees. Wie het al Rut gelees? OK, daar die meeste van julle. Rut is 'n awesome boek. Julle kan hom gerus gaan lees, gaan hy nie lank vat nie, want altyd wat die ouens doen, hulle gaan kyk na Jesaja of Jeremia en dan sien hulle, oeg, dit is daar maar baie hoofstukke hierdie, dan slaan hulle dit oor. Maar Rut is klein. Rut is 4 hoofstukkies, kort hoofstukke. Jy kan dit vinnig lees, gaan jou nie eers 'n uur vat nie. In feite as jy vinnig kan lees, gaan dit jou nie 15 minute vat om die boek van Rut deur te lees nie. En wanneer ons die boek van Rut lees, dan lyk dit soos 'n liefdesverhaal wat hom hierso uitspeel. Dit lyk soos iemand wat eers probleme is amper soos die stories wat party ons op TV kyk. Want ons mos altyd eers 'n probleem en dan die mense issues en dan gebeur daar ietsie en dan leef hulle happily ever after. Dis amper so 'n storie. Dis amper 'n storie van let's live happily ever after ten spyte van die teenspoed wat ons gehad het eers in ons lewens. Jy sien, is 'n liefdesverhaal, maar is ook 'n verlossingsverhaal. En in die storie van Rut, is daar 'n verlossing wat gebeur, wat plaasvind met Rut, wat 'n presiese verwysing is, na wat met ons as Christene ook gebeur, wanneer ons Jesus Christus aanneem. En wat ek gaan probeer om te doen vanoggend, is om die storie van Rut te vat, en om so 'n bietjie uit te pluis, as jy dit so wil stel, en vir julle net meer te wys oor presies wat dit is, wat God vir elke een van ons bedoel het, en hy gebruik die storie van Rut, om dit aan ons te illustreer. Die storie van Rut, dit is 'n amazing boek. Ek weet nie of julle weet nie, maar die Jode, lees die storie van Rut, elke jaar op Shavuot. Julle wie weet nie wat Shavuot is nie? Shavuot is Passover of Pinkster, soos ons dit noem. En elke jaar op Passover of op Shavuot, dan vat die Jode as hulle by mekaar kom en dan lees hulle die boek van Rut. En ek weet nie of julle al gevra het vir 'n Jood hoekom lees hulle die boek van Rut nie. Hulle weet nie. Hulle doen dit maar omdat hulle dit altyd gedoen het. Hulle lees die boek van Rut omdat hulle dink dis 'n storie wat gaan oor 'n oes. Want wat saamgegaan het met Shavuot vir die Jode, was ook die insameling van die oes. Dis wanneer die ouens gegaan het, hulle het geplant en gedurende hierdie tyd, het hulle die oes ryp gestaan op die lande en moes hulle die oes gaan in. En nou lees hulle die story van Rut, want daar is so hier en daar praat hulle, verwys hulle na dit was oestyd. En dan dink hulle lees die story, want is oestyd. Nee, dit is glad nie daaroor nie. En wat God aan Israel probeer openbaar, wat God aan die Jode probeer openbaar, tot vandag toe nog, is om raak te sien wat sy plan vir ons as die mensdom was, uit hierdie klein ou boekie van Rut uit. Maar ons kyk het mis. Ons lees die story en dink, haai, dis cute. Maar ons gaan kyk nie dieper in wat daar staan, en wat God werklik vir ons probeer illustreer nie, en wat hy vir ons uitgebring het in hierdie story nie. Nou ek gaan nie vanoggend die hele Rut lees nie. Julle moet maar gedeeltes daarvan gelees. Ek gaan so in kort probeer net vertel wat besig is om plaas te vind. En in hierdie tyd wat gebeur is dat in Juda, en ek weet nie of julle weet nie, maar op hierdie stadium is daar's Juda en daar's Israel en die twee is om 'n half geskei van mekaar, maar in Juda self wanneer hulle praat van Juda, is daar hongersnood. En die ouens het nie kos nie. En die ouens probeer op alle verskillende maniere probeer hulle om hulle gesinne te red, om seker te maak dat hulle gesinne sal bly voortbestaan, en hierdie gesinnetjie, 'n man met die naam van Elimelech, besluit, maar hy gaan nie hier bly nie. Hy weet, dat daar is 'n plek waar daar baie kos is. Hy weet daar is 'n plek waar daar baie reën is, en wat hy gaan doen, is hy gaan sy gesin vat en hy gaan trek. En daar is 'n plek met die naam van Moab, 'n land, die Moabiete. Onthou julle nou die dag toe gepraat het oor al die Iete, die Moabiete was daarby ingesluit. En Elimelech besluit, hy gaan sy gesin vat en hy vat sy vrou, Naomi, en hy twee seuns. En hy vat hierdie twee seuns en Naomi en hulle trek Moab toe, om te gaan kos soek. Maar dit is so lekker daar, hulle bly toe somme daar. Hulle kom toe nie weer terug nie, na Juda toe nie, want daar is kos in oorvloed. Jy weet, net soos die wêreld vir ons alles in oorvloed bied, dink ons is lekker daar, so ons wil die tyd daar bly. En dis presies wat met hulle gebeur. Hulle kom in hierdie land van Moab en daar is baie kos en hulle dink is die regte kos wat hulle moet kry. En nou bly hulle daar, maar daar gebeur iets interessants met hulle. Twee goed, die eerste plek, die Here sê vir die Israeliete, julle mag nie met ander nasies trou nie. Maar wat doen Elimelech se twee seuns? Hulle trou met twee Moabitiese vrouens. En hierdie twee Moabitiese vrouens, almal ken hulle, dis Orpa, is die een, en Rut is die ander een. En terwyl hulle daar bly, om een of ander rede, gaan Elimelech dood. Hy sterf. Maar hulle bly aan. Hulle gaan nie terug Juda toe nie. En toe sterf Naomi se twee seuns. En toe haar twee seuns sterf, wat doen sy? Sy sê vir haar twee dogters, ek gaan terug Juda toe. Hoekom nou eers? Hoekom as haar twee seuns ook sterf? Jy sien, daar is 'n proses wat gebeur het in die Joodse tyd, en ons moet dit bietjie verstaan as ons verstaan wat in die storie gebeur. So wat gebeur in hierdie tyd is, wanneer 'n weduwee, wanneer 'n vrou se man sterf, het sy geen ander inkomste nie behalwe deur haar twee seuns. Of deur haar seuns, en as hy een seun het, die seun het gewoonlik, as die pa gesterf het in die gesin, neem die oudste seun oor as die hoof van die huisgesin, en hy sorg vir sy ma. Sy is versorg. Maar wanneer haar twee seuns doodgaan, is daar niemand wat vir haar kan sorg nie. Wat het 'n weduwee gedoen? Sy moes by haar familie uitkom. Sy moes teruggaan na haar familie toe, want by haar familie sou iemand haar weder onder die vlerk geneem het en seker gemaak het dat sy kos. Maar sy weet, sy het ook 'n stukkie grond. So wanneer sy teruggaan Juda toe, is daai stukkie grond wat hulle gehad het, kan sy aanbied aan haar familie om seker te maak dat hulle het hierdie grond en hulle kan die grond gebruik, maar om sodoende dan ook vir haar te kan sorg terwyl sy daar is. En daarom sê sy ook vir Orpa en vir Rut, luister julle, julle kan nie saam met my gaan nie, ek gaan terug na my familie toe. Ek is 'n weduwee, daar's niemand wat vir my kan sorg nie, ek moet by my familie uitkom, sodat hulle weet vir my kan sorg. Ek kan nie na julle kyk nie. In vandag se dae werk dit bietjie anders. Vandag se dae as iemand doodgaan, meeste van die vrouens werk en haar man gaan dood, dan jy weet sy is 'n weduwee, maar sy is omtrent sy kan vir haarself sorg. Sy kan aangaan. En dit is nie nodig om weer terug te trek na waar jy vandaan gekom het nie. Maar in daai tyd het dit nie so gewerk nie. As daai man dood is, moet sy by haar familie kom, anders gaan sy vergaan, ten spyte van dat daar baie kos is. En nou sê sy vir haar twee dogters, julle of haar skoondogters, julle twee is ook weduwee, so gaan terug na julle families toe, dat hulle vir julle kan sorg. En wat sê sy? Sy sê vir hulle ook dat hulle moet teruggaan, want daar kan hulle weer ander mans kry. Want sy weet, sy kan nie terugvat Juda toe nie, want as sy hulle Juda toe vat, hulle is wat? Hulle is Moabiete. Dit sal baie skaars wees, as iemand daar dan met hulle twee sou trou, en daarom stuur sy hulle terug. En wat gebeur is, ons weet, is Orpa en Rut sê nie, nee, maar hulle sal saam gaan, en sy sê nee, julle verstaan nie, en sy verduidelik, hoekom nie, en Orpa sê nie, okay, ek verstaan, cool, ek gaan terug na my familie toe, en Orpa draai om en sy loop. Maar Rut, sê van, ek gaan saam jou, maak jy saak wat gebeur nie. Orpa kan teruggaan, maar ek sal nie. Ek sal jou nie verlaat nie. En Rut maak 'n ongelooflike stelling, en ek wil hierdie stelling vir julle gaan lees, in Rut 1 vers 16 tot 17. En hy sê, die woord sê daar vir ons, maar Rut sê, en ek wil julle moet baie mooi luister, want hier is verskriklike amazing inligting, en as ek alles hier wou in Rut aan julle wil openbaar, al die simboliek wat God vir ons in Rut ingeskryf het, sal ons baie lankie wees, en ek weet van julle hou nie daarvan om so lankie te sit nie, maar ek gaan probeer na die beste van my vermoë om die belangrikste goeders uithaal uit hierdie storie uit om aan julle te illustreer wat besig is om hier te gebeur. En sy sê vir haar, en julle moet onthou nou die verskil hierso. Rut is 'n wat? Sy is 'n Moabiet. Sy is 'n Gentile. In vandag se terme, ons sal dit ken as 'n heiden. 'N Heiden is nie iemand wat nie God dien nie. 'N Heiden is iemand wat nie 'n Jood is nie. So Rut is 'n Gentile, sy is 'n heiden. En Naomi is 'n Jood. En nou sê Ritva, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toedoen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u. It's an amazing stelling. Wat sê sy? Rut sê, wat ek bereid is om te doen, is hierdie feit dat ek 'n Moabiet is, is ek bereid om af te lê. Ek is bereid om klaar te maak met my ou lewe. Ek is bereid om dit wat ek geken het en dit wat ek weet, sal ek tot 'n einde bring, sodat ek nuut kan word in dit wat u het. En dit wat u het, Naomi, ek is bereid om alles agter te laat en totaal en al te verander om aan te neem wat jy my kan bied. En in daai tyd wat gebeur het wanneer iemand van 'n ander nasie, 'n ander ras besluit het om so te word, om hulle so toe te wy aan die Jodendom of Judaïsme, dan het hulle genoem, hulle het geword 'n proseliet. En hulle het hulle hele herkoms het hulle afgesny en afgelê. Net soos wat God van ons verwag, wanneer ons in Jesus Christus is, om dit wat in die verlede was, en dit wat ons geken het, af te sny en agter te laat, en 'n nuwe mens in Christus te word. Selfe proses. En weet jy wat amazing is, daar is 'n klomp stappe, wat die mense moes deurgaan, om as proseliet, nou die Joodse geloof, en hulle God, en hulle leefwyse aan te neem. En as ons na die prosesse gaan kyk, dan is dit amper dieselfde prosesse wat ons as Christene moet of ons as mense moet aangaan wanneer ons Jesus Christus in ons lewens aanvaar, wanneer ons lewens verander om God te dien, om Jesus te dien. Selfe goed wat gebeur. Die patroon wat God reeds vir ons geskep het in die Ou Testament van hierdie goed moet gebeur. Die ander ding wat belangrik is, is soos ek reeds vir julle gesê het, Naomi stel die volk van Israel voor. Naomi is verteenwoordigend van Israel. En Rut, omdat sy 'n heiden is, omdat Rut 'n Moabitiese vrou is, wat word sy? Rut word iemand wat ons voorstel, die kerk van Jesus Christus. Dis wie Rut kom voorstel. En as ons verder gaan, wil ek hê julle moet hierdie twee goed sien, dat Naomi stel die Israeliete voor, en Naomi stel die Jode voor, Rut stel ons voor, wat nie Jode is nie. Maar in Christus Jesus is. Sien, Rut lê haar lewe af, en sy aanvaar 'n nuwe lewe, wat God verwag ek en jy ook moet doen. En sy kom en sy neem die enigste lewende God aan, as haar enigste God. Sy doen afstand van die Moabitiese gode. Sy doen afstand van afgode. En sy sê, ek aanvaar God die Vader as die enigste God in my lewe. In vers 22, ek het dit nie op die bord nie, maar ek sal net vir julle vertel wat gebeur, hulle gaan na Bethlehem toe, en hulle sê ook pertinent, en ek het al vir julle gesê, dat wanneer die woord iets pertinent sê, as daar detail in die woord is, kan ons maar gaan kyk, hoekom daai detail in die woord ingeskryf is, daar is rede hoekom God vir ons detail in sy woord gee. Ek gaan weer daai waaier moet hiervoor kry, skies julle, dit draak baie warm, ek weet nie warm kry julle nie, maar dit is warm hiervoor. Ek weet nie waar sy in Christus, jy sal nie sal omgee nie, asseblief. Hulle gaan na Bethlehem toe, en dan sê hulle, baie belangrik, hulle gaan na Bethlehem toe aan die begin van die garsoes. Met ander woorde, wanneer gaan hulle Bethlehem toe? Wanneer hulle Bethlehem toe gaan, is dit in die tyd van Pinkster. Dis gedurende Shavuot, die fees van Shavuot. Wat gebeur in die tyd met ons? Wat herdenk ons in Pinkstertyd? Wat herdenk ons gedurende Shavuot? Die uitstorting van die Heilige Gees. En nou gaan al hierdie goeders wat besig is om te gebeur met Rut en Naomi, gaan gepaard met wat ons verstaan onder die uitstorting van die Heilige Gees. Dit gaan gepaard met voorsiening, dit gaan gepaard met wanneer die oes inkom vir die Jode. Hulle verstaan voorsiening en ons verstaan voorsiening wat God gee, wanneer hy ons sy Heilige Gees vir ons gee ook. Dis wat besig is om hier te gebeur. Bethlehem of Bethlehem, die stad Bethlehem, as jy gaan kyk in die Hebreeus, dan is daai woord Bethlehem is eintlik twee woorde. Dis nie een woord soos Bethlehem wat ons het in die Bybel sien nie. Dis eintlik twee woorde en die twee woorde bestaan uit die volgende twee woorde. Die eerste een is Bet. En die tweede woord wat daarmee gepaard gaan is Lechem. Dis die Hebreeuse woord. En wanneer ons gaan kyk na Bet, Bet beteken huis of tempel, huis van. En legem beteken brood, of dit kan graan ook beteken. En waarna keer hulle terug? Hulle keer terug na die huis van brood. Hulle keer terug na Jesus se geboorteplek. Wie is Jesus Christus? Hy is die brood van die lewe. Die woord sê vir ons, en hoekom moes Jesus Christus in Bethlehem gebore word? Want hy is in die huis van die brood, hy is in die huis van voorsiening, is hy gebore, want Christus word my en jou voorsiening. En daarom kom hy uit Bethlehem uit. En daarom keer hierdie twee mense terug na Bethlehem, om aan ons te illustreer die belangrikheid van hierdie stad van Bethlehem. Want die verlosser kom uit Bethlehem, en soos wat ons aangaan, gaan julle sien wat het beteken as die verlosser uit die stad van Bethlehem kom. Ook vir Rut en ook vir Naomi. Ons lees in Matteus 4 vers 4, dat die mens sal nie, Jesus is besig om met Satan een gesprek te voer. Jesus is besig en Satan versoek hom en hy sê ding vir Satan, hy sê die mens sal nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En hy woord elke in Grieks beteken nie net elke nie, dit beteken die hele woord. En die vertalers het besluit om die woord te gebruik om te sê elke woord, maar die woord beteken ook die hele woord van God. Wie is die hele woord van God? Jesus Christus. Jy sien, mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van Jesus Christus wat uit God uit is. Want Jesus Christus was God gewees. En dit is die belangrikheid wat daar vir ons staan. En wanneer ons gaan kyk, dat hy praat van in Matteus 4 vers 4, en hy praat van die woord, dan gebruik hy in Grieks nie logos nie. Die vertaling daar is nie, hy beskryf nie logos, wat geskrewe woord is nie. Wat gebruik hy? Hy gebruik rema. Die woord van God wat rema is, die gesproke woord van God, die woord wat uit God se mond uitgekom het. En as ons die woord gaan verstaan, dan sê God, hoe het hy geskep? Hy het geskep deur te spreek. En hoe het hy gespreek? Deur sy woord. En wie was die woord van God? Jesus Christus. En as hy verwys na die woord, dat ons sal lewe deur die hele woord wat uit die mond van God voortgaan, wat hy gespreek het, die woord is Jesus Christus en my en jou lewe is gesetel in Christus, deur sy bloed, die bloed wat hy vir my en jou gebring het, sodat ons kan die ewige lewe beerwe. Dis presies wat God vir ons hier verduidelik. Matteus 9 vers 37 sê hy ook, en hy praat van hierdie oes wat besig is om plaas te vind, in die tyd van die oes sê hy, toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Is dit nie amazing nie? God is besig om vir ons te sê, dat die oes is reeds op die land. Die oes is ryp om gepluk te word. Die oes is gereed om ingeneem te word. En wat moet ons doen? Jy sien wat God doen. Hy sê, ek kies juist die gekose heidene. En ek gaan hulle gebruik om die oes vir my in te bring. En dis ook om hy hierdie boek van Rut vir ons skryf, om dit te vir ons te illustreer, dat ons as heidene deel van hierdie proses moet wees, om die oes van die land af in te bring. In die huis van God in. Sodat ons, soos wat hy die opdrag vir ons gegee het in Matteus 28 vers 19, toe hy gesê het, gaan uitmaak disippels van alle nasies. Doop hulle en leer hulle wat ek julle geleer het. Dis ons opdrag, dis wat ons veronderstel is om te doen. En hierdie is 100% een verwysing na dit wat die opdrag in die woord vir ons alreeds daar ook is. Of nie alreeds maar weer is, want hy het alreeds vir ons in die boek van Rut gegee. Die story gaan voort en in Rut 2 vers 1 word daar die volgende gesê. En hy sê, en Naomi het 'n bloedverwant gehad van haar man se kant. Bloedlyn. Daar was 'n bloedverwant van Naomi se kant af. Uit die geslag van Elimelig, wie se naam Boas was. Hierdie is baie belangrik vir ons. Boas was familie. In die Hebreeus is daar eintlik twee woorde wat hierdie ding beskryf, wat sê, en sy het 'n bloedverwant gehad. En hierdie woord gehad is, dat, ja, hulle wil net vir ons sê, dat dit, hierdie ou Boas was 'n bloedverwant, hy was familie van Naomi gewees, maar sy het dit op daai stadium nie geweet nie, dit het aan haar bekend geword. In die Hebreeus sê dit, sy het 'n bloedverwant gehad wat aan haar bekend gemaak is. Sy het dit nie net geweet nie. En ons sal bietjie terugkom om te kyk hoe hierdie ding aan haar bekend gemaak is en hoe dit aan Naomi oorgedra is. In Engels praat ons van hierdie bloedverwant, is 'n kinsman. Kin, julle weet, ons praat altyd as ons lysies invul, who is your next of kin? Nee, dan is dit jou familie, wie is naaste aan jou? Nee, wie is jou naaste? Nee, wie is jou familie, wie is die naaste familie aan jou? En hy word dan bekendgestel, en in die Engels gebruik hulle die woord kinsman, en ek wil terugkom daarna toe, want het is belangrijk dat ons hierdie goed verstaan, en moet raak sien wat hier al reeds in Rut 2 vers 1 aan ons gesê word, dat hierdie ou Boas, eindelijk wat hy vir ons sê, ouwens, hou hierdie man dop, want dit is iets belangrijk wat gebeur rondom Boas, julle moet hierdie man dop hou, want ek gaan vir julle iets awesomes wys oor Boas, want hy gee soveel detail oor wie Boas was in Naomi se familie. Boas, wat beteken dit? Die woord Boas beteken, in hom is krag. Wat sê Christus vir ons? Hy sê, aan my is alle krag en autoriteit op aarde gegee, om te heers. God het dit vir hom gegee. En wanneer hy sê, dat alle krag is in hom, en Boas, die naam Boas beteken, in hom is krag, wat gebeur? Boas word nou een wat? Hy word verteenwoordigend van Christus. Hy word een type Christus in hierdie story. En wanneer ons die story verder lees, moet ons nou begin kyk na Boas, nie net as hierdie man en een ryk ou en hy het vermoende man wat welgesteld was nie, maar hy was iets anders aan hierdie man Boas, wat kritisch belangrijk is vir my en vir jou om te verstaan oor wat gaan gebeur in die rest van hierdie story, wanneer ons het lees. Daar gebeur een paar interessante goed, want wanneer Boas vir Rut sien, wat doen Rut? Sy gaan loop rond op die lande en sy is besig om kos in te samel. Sy is besig om are op te tel in die land wanneer die manne loop en hulle die are oes. Wanneer hulle die gars oes. En Boas sien haar raak en wat doen hy? Hy sien hierdie Moabitiese vrou, hy sien hierdie heiden, hy sien hierdie Gentile. En wat doen hy daar oor? Hy ontferm hom oor Rut. Hy ken haar nie. Hy weet nie eens wie sy is nie, maar hy kom en hy ontferm haar oor, of ontferm hom oor haar. Hy kry haar jammer. En lees ons nie hoeveel keer Jesus gesê het en hy die mense gekyk, en hy het hulle innig jammer gekry nie. En dan het hy voorsiening gegee, en dan het Jesus gehelp, en dan het Jesus hulle lewens vir hulle uitgesorteer. En kyk wat is besig om hier te gebeur. Rut is besig om graan op te tel, en wanneer Boas haar sien, en hy is besig om homself oor haar te ontferm, doen hy eindelijk wat die wet gesê het om te doen. Die feit dat sy net gaan graan optel het, is een algemene ding gewees. Dit is nie asof die mense achter die ouwens wat geoes het, aangeloop het en nou gesteel het nie, nee, dit was ok, hulle mag dit gedoen het. Want daar was een wet gewees in die woord wat bekend gestaan was as die wet van versameling. In Engels eislik, the law of gleaning. So wanneer hulle gaan oes het, en wanneer jy oes en jy sny die are af, en hy automatisch van die are het op die grond geval. En nou sê die wet vir ons, dat die snyers mag net een keer deur die land gaan. So as jy geoes het, het jy geoes. Jy mag nie terug gaan en weer gaan oes nie. Jy moet jou beste job eers te doen. So hy sê, wanneer jy gaan oes, een keer deur die oes gaan, en wanneer goed op die grond val, mag jy dit nie optel nie. Hoekom nie? Want is vir die wedewees, die armes en vir die vreemdelinge. Hulle moet ook voorsiening kry. Dan moet ook vir hulle gesorg word. En as jy gaan lees in Levitikus 19 vers 9 tot 10, dan kry ons duidelikheid daar oor. En nou sê die woord vir ons, hy sê, en as jylle die opbrings van jylle land oes, moet jy die kant van jou land nie heeltemal af oes, en die are wat val nie versamel nie. Jou wingerd moet ook nie skoon af oes nie. En die trossies wat van jou wingerd val nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorblij, ek is die Here jylle God. God gee opdrag aan die ouwens, dat daar altyd voorsiening moet wees vir die wat nie het nie. Ek wonder hoe kom ons by die punt uit. Ek wonder waar staan ek en jy vandag, om te sê, maar moet ons nie dalk op 'n plek in ons lewens kom, waar ons moet seker maak en nie alles in oes wat ons kan nie. Nie alles inwin en stoor en store oprig en bere, alles wat ons kan in ons hande kan opleen nie, maar moet ons nie daar kyk, waar ons die ouens wat nie het nie, ook kan help. Waar ons kan kom op 'n plek in ons lewens wat ons kan sê, maar wat kan ek vir jou doen, ek sien jy het nie. Die woord sê vir ons, help nie as iemand koud kry, jy bid vir hom en stuur hom weg nie, nee, trek jou jas uit en gee dit vir hom. Waar staan ons, wat dit betref, in opsigte van die woord van God? Maar jy sien, Boas doen iets anders. Boas sê, dit is wat die wet sê. Die wet sê, ons moet nie alles afstroop nie, en die wet sê, ons moet nie optel wat op die grond geval het nie, maar Boas doen iets anders. Die oomblik wanneer Boas hom op Rut ontferm, dan sê hy vir die ouwens wat sny, jylle moet hande vol graan op die grond laat val. Ek dink, Boas is helemaal stapelgek. Wat? Ons is besig om te oes, ja. Laat val hande vol graan op die grond, so dat ons voorsiening kan gee. Val. So dat ons kan seker maak, sy leef. So dat ons kan seker maak, sy het genoeg om van te leef. Moenie alles insamel wat die wet sê nie. Doen meer. Doen meer as wat ek in die wet vir jou geskryf het. Gooi hande vol op die grond, so dat daar voorsiening vir hom kan wees, vir haar kan wees. Jy sien, dit verwys na extra voorsiening, wat ons ook deur Christus ontvang. Jy sien, as ons net volgens die wet geleef het, is daar sekere beloftes wat in ons gemaak word, en ons kan volgens die wet gaan leef, en dan jy sal die beloftes ontvang, dit sê die woord. Maar die verskil wat daar gemaak is, is toe Jesus Christus gekom het, is daar extra voorsiening vir ons gemaak, extra voorsiening vir my en vir jou gemaak, net soos Boas kom en extra voorsiening gee vir dit, maak Jesus Christus extra voorsiening vir my en vir jou, so dat ons by hom kan wees, so dat ons in die koninkryk van God kan instap. Jy sien, dis wie hy is, dis hoe lief God ons het, dis hoe lief Yeshua ons het, om hy extra voorsiening te bring, extra voorsiening te kom gee. Maar hierdie graan wat val is nie net 'n teken van voorsiening en van kos nie, dit is ook 'n teken van die woord. Ons allemaal ken die story van die saaier, nie, wat sê in Markus, wat lees ons daarvan, en die saaier het uitgegaan om te saai. En soos hy gesaai het, en wanneer die disciples vir hom vra, Here, verduidelik vir ons aan hand van hierdie gelykenis wat jy getref het, wat beteken dit? En hy sê, die saaier, die saad is die woord van God. En net soos wat die saad die woord van God is, is hierdie gars oes, die saad wat hulle ontvang van die gas, is woord, en wat doen Boas? Hy gee extra woord, soos Christus vir ons extra woord kom gee. En baie keer dink ons, ja, hierdie wet van die Here, ons kan dit nie onderhou nie. En dan kom hulle en dan kom vra hulle vir Jesus oor die wet, en dan kan vra hulle vir hom oor sekere aspekte van die wet, en weet wat, as jy gaan lees wat Jesus Christus sê, dan maak hy eindelijk die wet moeiliker as wat God het vir ons gegee in die eerste plek. Jy sien, die wet sê, ons mag die egbreek pleeg nie. Jesus sê, al dink jy nie daar aan preek, ek pleeg die egbreek. Dit is bykie staf. En as ons moet gaan dink oor precies wat Christus met die wet kom doen het, gaan ons moet herbesin oor wat ek en jy veronderstel is om te doen en hoe ons veronderstel is om te lewe. Jy sien, dit is belangrik vir ons, en soos Rut hierdie are opgetel het, is dit vir my en vir jou belangrik om die woord van God in te neem, om tyd te gaan spendeer in die woord van God, om te gaan sit en te gaan sien, wat het God werklik vir ons in sy woord aan ons gegee. Want jy sien, dit is wanneer ons tyd spandeer met die woord van die Here, en ons begin Rut lees nie net as 'n story nie, maar die voorsiening wat God gee, die patroon wat God vir ons gee, dan begin ons hierdie goed sien, en dan begin die Heilige Gees hierdie goed aan ons openbaar maak, want dan is dit nie net goed wat op papier geskryf is nie, dan word dit werklikheid in ons lewe, en dit word geopenbaar aan ons, wat God vir my en vir jou bedoel het, in sy woord. Boas kom, in Rut 2 vers 8 kom Boas, en hy sê die volgende vir Rut, hy gaan na toe en hy praat met haar, en hy sê, van luister my dogter, jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie, en jy mag ook nie hier vandaan weggaan nie, maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Wat het Jesus Christus vir ons kom doen? Jesus het ons kom vermaan, om nie uit hierdie raamwerk wat God vir ons geskep het, uit te beweeg nie. God skep vir ons 'n raamwerk, sy woord is ons raamwerk waarbinne ons moet lewe, en die Here sê vir ons, moenie uit my raamwerk uitgaan nie. Net soos wat Boas vir dit sê, moenie uit hierdie land uitgaan nie, want hier is vir jou voorsiening, hier kan ons vir jou sorg, hier kan ons jou beskerm, maar die oomblik wat jy uitloop uit die raamwerk uit, kan ons nie meer vir jou sorg nie. Ons kan jou nie meer beskerm nie. Net soos wat Jesus ons kom waarskie het om binne in die raamwerk wat God vir ons gestel het, te bly. Want binne in sy raamwerk is ons vry om te kan doen wat ons wil, en terwyl ons in die wil van die Here bly. En soos ek nou die dag vir julle gesê het, die oomblik wat ons uitstap buite sy raamwerk, dan is ons gevange in dit wat die wêreld aan ons bied. Jy sien, die wêreld maak jou nie vry nie. Die goed wat die wêreld vir jou gee, die goed wat daar buite is, en of 'n drank of dwelms of pornografie of wat dit ook al is wat die wêreld aan jou bied, hou jou gevange. Dit is alleenlik wanneer ons in God se raamwerk inkom, wat ons kan vry wees en vrygemaak word van hierdie klomp rubbish wat Satan vir ons voorgee, wat so lekker en oulik en nice is. Boas doen 'n interessante ding. Hy gee vir haar twee goed. Hy gee vir haar brood en hy gee vir haar graan. En wanneer ons gaan kyk na die brood, wat is die brood? Die brood is klaar verwerkte graan. Die brood is die graan wat reeds gemaak is, is klaar daar. Jy sien, dit is wat van graan afkom. Dis die eindproduk, dis die produk van die graan. En ons kan dit vergelyk met God se patroon wat hy vir ons gegee het. Die Ou Testament. En hy gee vir haar brood en graan, die ouwe en die nuwe. En hy gee twee goed aan haar, en wat sê hy vir haar, wat moet sy doen met hierdie brood, met die oud en met die nuwe, die oud testament en die nuwe testament, hy sê, Naomi, vat dit en gaan gee vir, gaan gee dit vir Naomi. So dat sy ook kan eet, maar nie net die brood en nie net die oud testament waarin hulle gesit het en hulle verstaan het en geweet het nie, nee, ek wil hê, jy moet buiten die Tanak gaan en jy moet ook vir haar die nuwe bring, wat ek gaan gee. Dit wat ek besig is om in jou te openbaar, wil ek hê, jy moet gaan bekend maak ook aan Naomi, aan die Jood, so dat hulle dit ook kan verstaan en kan sien. Weet jy wat is my en jou plig? Om die woord van God te openbaar aan die Jode. Dit is my en jou plig om te gaan sê, Here, maar ons moet die Messias wat gekom het, omdat ons dit weet, moet ons dit kan bekend maak, ook aan die Jood. En nou wanneer Rut by Naomi kom, dan sê sy vir Naomi, Naomi, ek het vir Boas ontmoet, wat jou bloedverwant is. Wie maak Boas, die verlosser, bekend aan Naomi? Rut, die heiden, die Gentile. Jy sien, ons as Gentiles, ons wat in Christus is, ons wat die Messias ontmoet het, ons wat die Verlosser ontmoet het, ons wat die Verlosser ken is, veronderstel om te gaan, om die Jode te gaan sê, ons ken hom, ons het hom ontmoet, en wie wat, hy is 'n bloedverwant van jou. Want Christus was Jood. Christus het gekom vir die Jode, eerstens vir die Jode, en ek gaan net of julle dit wys. Jy sien, Naomi, kry hierdie openbaring van Rut af. En wanneer sy hierdie openbaring kry, en sy vat die openbaring, dan besef sy eers wat besig is om hier te gebeur. Dan is sy besef sy wie Boas is. Dan eers gee sy erkenning aan Boas, die bloedverwant aan haar. Want voor dit het sy hom nie herken nie. Net soos die Jode, en baie Jode vandag, en ek weet daar is al klomp Jode, wat die Messias aanbid, wat Jesus Christus wat in hom glo. En ons noem hulle ook Messiaanse Jode. Maar daar is 'n groot klomp van hulle, wat nog met sluiers rondloop, wat nog nie die Messias ervaar het nie, wat nie weet dat Yeshua, Jesus Christus, die Messias is nie. Jy sien, in dit wat ons doen, en hoe ons optree, en hoe ons lewe, ons lewens moet 'n openbaring word vir hulle. Weet julle wat sê Paulus vir ons? Hy sê, julle ouens, julle moet getuienis word vir die Jode, sodat hulle die Messias in julle kan raak sien. En hy kom in Romeine 11 vers 8, vanaf vers 8 tot 11, kom Paulus en hy kom maak hierdie ding aan ons openbaar en hy skryf die volgende, hy sê, soos geskrywe is, God het hulle gegee, 'n gees van diepe slaap, en as hy sê hulle, dan praat hy van die Jode, God het hulle gegee, 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie tot vandag toe. Is dit so? Sien die Jode met die Messias raak? Nee, van hulle is oë het al opgegaan, en ek sê hulle sê, hoekom? En David sê, laat hulle tafel vir hulle wees, 'n vangnet en 'n struik en 'n struikelblok en 'n vergelding. Laat hulle oë duister word om nie te sien nie, en buig hulle rug vir altyd krom. Ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? So wat vra Paulus hier? Hy sê, het God hulle oë toegemaak, so dat hulle nooit in die hemel kan inkom nie? So dat hulle weg kan val van die woord van God af? Hy sê, nee, stellig nie. Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. Wat sê God vir ons? Hy sê, weet julle wat is genade? Hy sê, kom ek vertel vir julle genade. Genade is dat ek die Jode se oë toegemaak het, sodat julle wat heidene is, in my teenwoordigheid, in my koninkryk kan inkom. Dit is wat genade is. Sodat julle ook gered kan word. Want as die Jode se oë nie toegemaak was nie, het die Messias dalk al lankal gekom. En hy gee vir my en vir jou kans, deur 'n sluier oor die Jode se oë te trek, dat ons ook in die koninkryk van God kan instap. Dit is wat genade van God is. Gaan kyk bietjie wat gebeur in moderne Christendom ten opsigte van die Jode. Gaan kyk hoeveel mense is gekant teen die Jode. Gaan kyk hoeveel Christenleiers, godsdienstleiers daar buite is gekant teen die Jode. Wat sê Paulus met ons doen? Ons moet hulle jaloers maak, so dat hulle wil sê, maar wat het julle wat ons nie het nie? Hoekom het julle so awesome verhouding met Jesus Christus? Hoekom is julle so happy? Hoekom is julle so seker van julle redding? Hulle moet jaloers word, hulle moet wil deel word van dit wat Christus vir ons kom gee het. Maar wat doen ons? Nee, ons maak die deur toe. En jy kan maar gaan kyk na die geskiedenis van die kerk, hier van 360 na Christus af, wat besig is om te wat gebeur het. Die ouens het die deur toegemaak vir die Jode en gesê, nee, Christenskap is net vir ons, ons wil julle nie hierby ingesluit hê nie. In die middeleeue gebeur daar 'n ding. Hulle noem dit die Spanish Inquisition. Wat het gebeur gedurende die Spanish Inquisition? Die ouens het gesê, weet julle wat moet ons doen? Ons moet hierdie klomp Jode wat die Messias gekruisig het, moet ons vernietig, ons moet hulle doodmaak. En in steede daarvan dat hulle lewens 'n getuienis word sodat die Jode kan inkom in die koninkryk van God en gaan hulle gaan vermoor hierdie mense. Fast forward na Hitler toe. Gaan kyk bietjie in die geskiedenis. Gaan kyk bietjie wie is die ouens wat saam met Hitler rondgeloop het. Toe hy besluit dat die Jode moet doodgemaak word. Priesters. Priesters uit die Rooms-Katolieke Kerk wat hom ondersteun het dat die Jode vernietig moes word. En elke ding wat hulle gedoen het was teen die woord van God gewees. En wat sê ons as Christene vandag? O nee, ons wil niks met hierdie Jode se goed te doen hê nie. O nee nee nee, dis vir die Jode, is nie vir ons nie. Ons wil niks daarmee te doen hê nie. Hoe gaan 'n Jood jaloers word as hy nie die goed erken wat besig is om te gebeur in Christendom nie? Maar wie wat doen die Jode deesdae? En ek praat met al of ek al baie met hulle gepraat. Ek was in 'n bevoorregte posisie om kliënte te hê in Israel. En wanneer jy met hulle om 'n tafel sit en ons begin praat oor die Here, dan is daar skeiding. Dan wil hulle nie hoor wat jy sê nie, want jy verstaan nie wat hulle is nie. In die oomblik wat ek begin praat en ek begin met hulle die Ou Testament uit praat en ek begin met hulle praat oor wat die profete gesê het oor die Messias. Hulle wat gebeur? Dan stel hulle belang om te luister. Dan begin hulle belangstel om te hoor wat jy te sê het. Maar as jy uit hierdie milieu praat van man, die Here het vir ons gekom en nie vir julle nie. Christus is ons het hom eienaarskap gevat van Christus in ons as heidense Christianity. Die Jode moet tog net asseblief hier uitbly. Dis net vir ons en die Here is net vir ons en ons gee nie om wat in die res van die wêreld gebeur nie. Nee, dis verkeerd. Dis nie wat die woord van God vir ons sê nie. Hy sê ons is juis daar om dit aan hulle oor te dra, om hulle jaloers te maak, om ook in te kom en Christus te aanvaar as die Messias, want hy het tog gekom vir die Jode. In vers 3 van Rut 3 tot 4 sê hy die volgende: En Naomi is besig en Rut kom vertel vir haar wat gebeur het met Boas. En Naomi kom en sy vertel vir Rut wat moet gaan gedoen word. Sy sê: "Was jou dan en salf jou en trek jou klere aan en gaan af na die vloer toe. Laat jou deur die man nie herken totdat hy klaar geëet en gedrink het nie. Maar as hy gaan slaap, lê dan op die plek waar hy gaan slaap, kom dan nader, maak sy voete en oop en gaan lê en hy sal jou te kenne gee wat jy moet doen." En dan in vers 9 dan sien Boas vir Rut en hy vra vir hy sê, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rut, u dienares. Brei dan u vleel oor u dienares uit. In die King James sê, hy moet sy skirt, you must cover me with your skirt. Brei dan, waar is ek nou, excuse, brei dan u vleel oor u dienares uit, want u is die losser. U is die verlosser. En sy maak aan Boas bekend dat hy hierdie, ek het net gepraat van die kinsman, en in die woord is daar, in die Bybel praat hulle van 'n kinsman redeemer. En hy sê van Boas, jy is die kinsman redeemer. En dan sê hy van, nou dan, dit is sekerlik waar dat ek die losser is, maar daar is nog 'n losser nader as ek. Daar is iemand anders nader aan jou. So wat is hier besig om te gebeur? Naomi gee eerstens vir Rut die patroon. Net soos wat God gesê het, ek gee aan die Jode my patroon van wat ek wil hê moet gebeur en julle moet by die Jode gaan leer hoe goed gedoen moet word. So kom Naomi en sy gee die patroon vir Rut wat gevolg moet word en wat sy moet gaan doen as sy vir Boas identifiseer as hierdie bloedverwante verlosser, hierdie kinsman redeemer. Wat moet sy gaan doen? Wat is die proses wat moet plaasvind om daarby uit te kom? Want onthou sy is 'n heiden, sy ken nie hierdie prosesse nie. Hoe leer sy die proses by Naomi? Net soos wat ek en jy veronderstel is om die prosesse te leer wat God vir ons gegee het en wat hy aan die Jode geopenbaar het, sodat ons kan weet wat is die proses wat gevolg moet word om by hom uit te kom. Jy sien, Boas word die een wat daar moet vrykoop. The kinsman redeemer. En julle sal seker die story ken en wat gebeur het in die woord, en daar is een story, daar is een gelijkenis, of die ouens kom praat met die Here, die fariseers kom praat met die Here en hulle vraag vir Jesus, hulle sê vir hom, hoorie, as daar was 7 broers, en die eerste ou trou en hy gaan dood, en dan trou die tweede een met haar en hy gaan dood, en die derde een trou met haar en hy gaan dood, en die sewende een trou met haar en hy gaan dood, wie se vrou is hy as hy in die hemel kom? Wat is besig om te gebeur? Hulle praat oor die kinsman redeemer. Want jy sien wat gebeur het, as ek die oudste broer was, en ek het getrou, en ek moet gaan dood, dan moest my volgende broer met my vrou trou, sodat hy vir my een nageslag kan verwek. Want die eerste seun wat dan gebore word, kry dan my naam en my nageslag, en hy verwek een nageslag vir my, sodat elke een in die proces een nageslag het, om verder te leef. Dit was die proces wat gevolg moes word. Dis wat hulle gesê het, hulle moes doen. En dink wat gebeur nou met Naomi en Rut. Rut sit, of Naomi se twee seuns sterf, daar is nie 'n ander seun nie, daar kan nie 'n kinsman redeemer wees nie. Wie is die ander kinsman redeemer? Wie is hierdie bloedverwante verlosser wat nou moet kom? Die ou wat die naaste familielid aan haar man was. Word nou daai ou om te verlos, om die verlossing te bewerkstellig. God stuur vir Jesus Christus wat sy bloed vir ons kom stort. En hy word ons bloedverwant, wat ons verlosser word, sodat ek en jy gered kan word. Maar hier is 'n ander ding wat gebeur. Jy sien, soos wat Jesus Christus ons verlosser is, en hy ons deur sy bloed gekoop het, is daar 'n probleem wat ons hier ervaar. Daar is iemand anders, wat nog wette gereg het, en ek gaan nou daarby uitkom. As ons gaan kyk na die hele woord, en ons gaan kyk wat hy besig is om plaas te vind, want hierdie bloedverwante verlosser, verlossing, wanneer verlossing plaas vind, het dit gebeur in familiesituasie en in 'n huwelik situasie. En daarom, as julle gaan kyk na die woord van God, die hele Bybel is geskryf in Bybels in huweliksterme, om hierdie ding te illustreer, dat Jesus Christus die bruidegom is vir ons. En wat hy kom doen het, is hy is soos die kinsman redeemer wat ons kom loskoop het. Sien, Rut gaan lê by Boas se voete, En hoekom doen sy dit? Want wanneer ons na Christus toe kom, dan kom ons en ons kom kniel voor Jesus se voete neer. Die woord sê vir ons, elke knie sal buig en erken dat hy die Messias is. Jy sien, ons kom kniel by sy voete, sodat ons verlossing kan ontvang. Wanneer sy kom kniel by Boas se voete, dan maak sy haar onderhewig aan Boas. Aan alles wat Boas, hy sê, ek kom onderhewig en ek maak myself onderhewig aan jou, net soos wat ons veronderstel is, om wanneer ons tot Christus kom, ons onderhewig te maak aan hom, aan sy reëls, aan dit wat hy wil hê, ons moet vir hom gaan doen. Laat ons in gehoorsaamheid aan hom kan kom. Sien, Boas besef dat hy haar kan verlos, maar daar is 'n probleem. Wat is hierdie probleem? Hy besef daar is iemand anders wat eerste reg keuse op Rut het. Daar is iemand anders wat wettige reg op haar het. En jy sien, hy kan nie gaan en hierdie wettige reg net gaan wegvat nie. Sê, man, ons gee nie om daaroor nie. Hy moet volgens die wet optree, want hy het nie die wettige reg op haar nie. So wat moet hy gaan doen? Hy moet met hierdie persoon gaan onderhandel. Nou volgens die wet moes die persoon, as jy gaan kyk het wie die persoon was, as dit die vrou was, moes sy dan na die wettige ou toe gegaan het en moet hom gaan onderhandel dat hy haar kan loskoop. Maar Boas doen dit bietjie anders. En hoekom? Wie is die een wat die wettige reg op my en jou lewe het? Satan. Satan het wettige reg op ons lewens. Hoekom? Omdat ons daai wettige reg, die autoriteit wat Jesus in ons hande gegee het, het ons gevat en ons het daai autoriteit gevat en vir Satan gegee. Hoekom? Omdat ons gehoorsaam geword het aan hom. Omdat ons ongehoorsaam is aan God en gehoorsaam geraak het aan Satan, het ons ons wettige reg aan hom gegee en nou het hy eerste keuse op my en jou lewe, want hy het wettige reg op ons. Hy sê, en Boas doen iets heeltemal buite wat die wet gesê het hy moet doen. En hy sê, maar hy sal gaan om haar los te koop van die een wat wettige reg het. Net soos Jesus Christus gekom het. En gesê het, weet julle, julle hoef nie vir julle sondes te sterf nie, maar ek sal gaan en julle loskoop, ek sal daai wettige reg gaan vat, ek sal die dood gaan vat, ek sal sterf, sodat julle kan lewe. Dit is precies dieselfde ding wat Boas besig is om hier te doen. Jy sien, hy laat het nie aan haar oor nie, maar hy gaan self om die regstelling te maak. Hy neem die verantwoordelikheid, neem hy op homself. Is dit nie amazing hoe Christus die verantwoordelikheid op homself gevat het nie? Sodat ek en jy dit nie hoef te doen nie. Net voordat hy gaan, om hier die regstelling te gaan maak, doen hy iets interessant in Rit 3 vers 15 en in 18, en ek kan die twee net so apart vir julle lees, sê, gebeur die volgende, hy sê, daarna sê hy, gee die tjalie wat jy om het, en hou dit oop, en sy het dit oopgehou, en hy het 6 mate gars afgemeet, en het op haar gesit, en die stad ingegaan. So wat doen Boas? Hy sê, van kom ek meet 6 mate gars af, en ek gee dit vir jou. Wat het dit te doen met wat besig is om hier te gebeur? Ek meen, hy gaan om haar te gaan loskoop, maar hy geef haar klomp gars. In spesifiek 6 mate vol. En nou gaan Naomi terug, en sy kom, ag, Rut gaan terug, en sy kom by Naomi, en sy vertel nou van Naomi alles wat gebeur het, en wat sy vertel, en sodra sy vertel dat hy 6 mate gars aan haar gegee het, gaan haar 'n liggie vir Naomi op, en sy besef wat is besig om hier te gebeur. Luister wat sê sy, en sy antwoord, stil, stil, my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval, want die man sal nie rust, en sy hy vandag nog die saak afgehandel het nie. Hoe het Naomi geweet, dat Boas hierdie saak gaan afhandel? Hoe het sy geweet, dat hy dit vandag nog gaan doen? 6 mate gars. 6 mate gars. Wat beteken dit vir haar? In 6 dae het God die hemel en die aarde geskape. En in die 6 dae het hy nie gerus voordat alles verby was nie. En op die 7de dag, toe alles afgehandel is en alles voltooi is, het God gesê, en op die 7de dag het hy gerus en het was klaar. En wanneer Boas hierdie 6 mate gars gee en sê, gaan gee dit vir Naomi, dan sê hy vir haar, ek sal nie rus, voordat ek julle vrygekoop het nie. Net soos wat Jesus Christus gesê het, ek sal nie rus, voordat julle vrygekoop is nie. En hy stuur sy Heilige Gees vir ons, om ons voor te berei vir sy wederkoms. Jy sien, in sy onderhandeling met hierdie wettige losser, of hierdie ou wat die wettige reg op Rut gehad het, doen Boas 2 goed. Die eerste ding, hy koop eers vir Naomi los, maar ook vir Rut. En ons moet mooi, as jy daai stuk gaan lees, dan sal jy sien, hy praat in die eerste plek, praat hy eerst nou oor Naomi. En dan wanneer hierdie ou sê, nee maar, hy is bereid om van Naomi te vat, en met al hierdie goeders, en sê, wow, daar is nog vir dit ook. En is nie net een nie, het is alles of niks. En hierdie ou sê, wow, nee, ek kan nie. Nee, dit kan ek nie doen nie, dit is te veel vir my. En hy sê, maar ek is bereid om dit op my te vat. Hierdie ding wat ek moet doen, die prys wat ek moet betaal is nie te groot vir my nie, ek is bereid om dit te gaan doen, sodat daar verlossing kan wees. Net soos Christus wat gesê het, ek is bereid om die volle prys te betaal. Nie net die helfte nie, nie net vir 'n gedeelte nie, die volle prys. En hy was die enigste een wat bereid was om die volle prys te betaal, sodat ek en jy vandag vry kan wees. Is dit nie amazing, hoe hierdie story in plek val, as ons gaan lees wat besig is om hier te gebeur nie? Net soos wat Christus die Joodse Messias is, het hy ons ook, wat heidene is, ingesluit by die hele proces, dat ons deel van sy verlossing kan wees. Luister wat sê Paulus vir ons in Romeine 1 vers 16, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Eers vir die Jood en ook vir die Griek. Jy sien, Christus het vir ons allemaal kom sterf, sodat elke een van ons Jood, of Griek, Jood of Heiden, Jood of Gentile, almal deel kan wees van die verlossing wat Jesus Christus vir ons gebring het. Sien, net soos wat Rut deel word van hierdie daad wat Boas gaan doen, so word ons deel van al die beloftes wat God ook vir die Jode bedoel het. Net soos het beskore vir ons ook, elke een van ons as Christen, om nou te sê, maar die beloftes wat God vir ons gegee het, kom ons ook toe. Elkeen van ons. Efesiërs 1 vers 5 is een van my favorite boodskappe, of een van my favorite versies in die woord. Want hieruit sê dit wie ek is in Christus, en wat Christus vir my kom doen het. En hy sê die volgende, hy sê, deurdat hy, Jesus Christus, ons voorbeskik het om as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, of God, excuse julle, ek lees net weer, deurdat hy, dit is God wat hy van praat, deurdat hy, God, ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil. Ons word aangenome kinders van Abba Vader, ons word nou getel onder die Jode, wat hy geroep het vir hom as 'n volk, want ons word deel as aangenome kinders van die volk van God. Die tweede ding wat Boas hierso doen, is hy vat die ou se skoen. Dis weird. Hy vat die man se skoen. Toe hierdie ou besluit, en hy sê vir Boas, nee, okay, ek kan dit nie doen nie, ek verstaan, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie bereid om hierdie groot verantwoordelikheid te vat nie, daar, hier is my skoen. Strange, nee. Maar wat beteken dit werklik? Daar is 'n interessante ding wat in die woord staan, in die Torah staan, in Deuteronomium 5, vers 5 tot 9. Praat dit oor hierdie kinsman redeemer. En wanneer die vrou gaan en vir hierdie kinsman redeemer, hierdie bloedverwante verlosser gaan sê, jy moet my vrykoop, want jou broer of jou naaste familielid is dood, jy is die veronderstel om my nou los te koop van dit. As hierdie ou weier, dan staan daar in Deuteronomium 5 geskryf wat sy mag doen. Sy sê, daar staan sy mag sy skoen vat en in sy gesig spoeg. Sy mag sy skoen vat en in sy gesig spoeg. Want wat het dit beteken om sy skoen te vat? Het jy al probeer loop met een skoen? Nee, dit was nie lekker in daai tyd nie. Daar was baie klippe gewees. Jy kan ook nie sonder skoene loop nie. So wat doen sy? Dis 'n interessante ding. Dit het beteken dat hierdie ou 'n skande en 'n verachting in die samelewing was en hy het sy mag verloor. Die oomblik wat sy skoen gevat het en hom in sy gesig gespoeg het, het hy alle mag verloor. Het die mense na hom gekyk en hulle gesig gedraai en weggeloop en gesê hy's 'n skande en 'n verachting vir ons. Ons wil nie deel van hom wees nie. Net soos wat Jesus Christus 'n skande en 'n verachting van Satan kom maak het. En ek en jy is veronderstel om ons gesig op hom te draai, maar nee, wat doen ons? Nee, ons hang nie goed aan wat hy aan ons bied. En eindelijk moet ons wegdraai van dit wat Satan gee, want hy is 'n skande en 'n verachting. Hy is reeds oorwin. Jy sien, Christus het gegaan en het die sleutels van die doderyk by hom gaan wegneem. Dis in Christus se besit. Hy het die mag, alle mag is aan hom gegee op hierdie aarde. Maar ons leef asof die alle mag nog in Satan se hande is. En die enigste manier wat die mag in Satan se hande kan wees, is wanneer ek en jy dit vir hom gee. Anders het hy nie mag oor my en jou nie. Want die woord sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. In hom is alle mag gesetel. Dis waar ons moet wees. Jy sien, Satan is 'n skande en 'n verachting. En ons moet hom eintlik so sien. Maar ons kan dit nie doen as ons gehoor gee aan hom nie. Want die oomblik wat ons gehoor gee aan hom, erken ons hom nog in die samelewing. Erken ons dat hy nog krag en autoriteit oor ons lewens het. Ons is vry deur dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Al wat ons hoef te doen is dit om dit in ontvangs te neem. Net soos wat Rut dit in ontvangs geneem het. Soos wat Rut onderhewig was aan Boas, so moet ons onsself ook onderhewig maak aan Christus, so en onsself aan hom as bruid beskikbaar stel. Net soos wat Rut gekom het en haarself as bruid aan Boas beskikbaar gestel het. Hy het ons reeds vrygekoop. Ek en jy is vry. Hy het duur vir ons betaal. Maar ons moet dit gaan vat en gaan doen en soos 'n bruid gaan optree. Hebreërs 10 vers 10 sê, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. In die Engelse woord, in die King James sê hy, once for all. Jesus het een keer kom betaal, vir my en vir jou. Satan is oorwin. Moet hom nie wettige reg in jou lewe gee nie. Kom in gehoorsaamheid in dit wat Christus wil hy ons moet doen. Boas gaan en hy trou met Rut. En uit hierdie huwelik uit word 'n seun gebore en hierdie seun se naam is Obed. En Obed word die vader, en gaan die hele geskiedenis of die hele geslagsregister vir julle gee, ons het laas keer daaroor gepraat. Maar Obed is die vader van 'n man met die naam van Isaï, Engels Jesse. En Jesse is die vader van Dawid. En Christus kom uit die stam van Dawid. Is dit nie amazing dat 'n heiden in die geslagregister van Christus ingesluit is, sodat ons wat heidene is, deel kan wees van die koninkryk van God nie. Hoe awesome is die Here net nie. Sien, hierdie is 'n verhaal van liefde, en half verhaal van verlossing. God se liefde en Christus se verlossing vir my en vir jou. Amen. Aba Vader, dankie vir vanoggend. Here, dankie net vir dit wat U vir ons in U woord kom openbaar. Here, dankie dat ons kan raak sien dat dit al van die begin af U plan was dat Christus ons kom vrykoop het, Here, dat hy bruidegom is en dat ons bruid kan wees. help hom, help ons Here, om totaal en al oor te gee in hierdie breedskap wat Christus aan ons bied, sodat ons in gehoorsaamheid Here aan U kan leef, sodat ons kan kom doen wat U wil hê ons moet doen, sodat ons kan vry word van Satan. Dankie Here dat U ons kinsman redeemer is, dat U ons bloedverwante verlosser is en dat U ons kom vrykoop het. Vrykoop het van die wettige reg wat Satan op ons gehad het, maar dat ons nou aan U behoort. En ek dank U daarvoor in die heilige naam van Yeshua. Amen.